Action Estin. Ένα πρόγραμμα για τη μουσική μας παράδοση. Από τη βυζαντινή μουσική στο δημοτικό τραγούδι.
Τρία χρόνια
Επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Φίλες και φίλοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Παραμονή σήμερα της Μεγάλης Εθνικής Παρέλασης στην 5η Λεωφόρο. Η Νέα Υόρκη σε απολύτως ελληνικούς ρυθμούς αυτό το Σαββατοκύριακο. Οργασμός προετοιμασιών από τις ελληνικές κοινότητες, τα σωματεία, τα συμβούλια, τους συλλόγους, ώστε να παρουσιαστεί ένα ωραίο αποτέλεσμα, καλύτερο από κάθε άλλη χρονιά. Από την πλευρά μας, εδώ στο Cosmos FM, προετοιμαζόμαστε πυρετωδώς και έχουμε σχεδιάσει για αύριο πυκνές, έκτακτες ανταποκρίσεις, ώστε να καλύψουμε το μεγάλο γεγονός όσο πιο αποτελεσματικά και όσο πιο υπεύθυνα μπορούμε. Στο σημερινό Action Estin, η δομή είναι λίγο πολύ γνωστή. Βυζαντινή μουσική στο πρώτο μέρος, αντιπροσωπευτική ύμνη της περίοδου. Συνέντευξη στο δεύτερο μέρος με έναν ακόμη διαπρεπή επιστήμονα που αναζήτησε και βρήκε για σας, φίλες και φίλοι, το Action Estin, τον καθηγητή εθνομουσικολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Cambridge της Αγγλίας, τον κύριο Ιωάννη Πλεμένο. Σημειώνουμε ότι η εθνομουσικολογία είναι μια επιστήμη που αναπτύχθηκε πρώτα και κύρια στην Αμερική. Μια πολύ επίκαιρη συνέντευξη. Γιορτάζουμε την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, η οποία μαζί με την Ποθητή Ελευθερία έφερε και τον Όθωνα ως πρώτο βασιλιά της Ελλάδας και μαζί με τον Όθωνα μπήκε για πρώτη φορά σε Εκκλησία των Αθηνών η τετράφωνη μουσική. Ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Πλεμένος, μας αναλύει το περιστατικό. Μιλάει επίσης για την μουσική αλληλεπίδραση μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού και άλλα ενδιαφέροντα. Στο κλείσιμο της εκπομπής θα ακούσουμε όπως πάντα αντιπροσωπευτικά δημοτικά τραγούδια. Στον ήχο Δημήτρη Σωτηρόπουλο, στο μικρόφωνο Άγγελος Λαμπούσης, μείνετε μαζί μας.
Ανανές, δόξε τη Αγία Αναστάση σου Κύριε.
Πανηγύρεως ημέρα τη εγέρση Χριστού, θάνατος φρούδος όφθη ζωής ανέτειλε να βγει. Ο Αδάμ εξαναστάς χορεύει χαρά. Διό αλλαλάξομεν επί νίκιον άδοντας.
Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ.
Προσκυνήσεως ημέρα του Τιμίου Σταυρού, δεύτε προς τούτον πάντες της γάρε γεύσεως Χριστού, τας αυγάς φωτοβολών προτίθεται. Αυτόν ασφασώνεθα ψυχικώς αγαλώμενη.
Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ.
Επιφάνηθη ο Μέγας του Κυρίου Σταυρός, δείξον μη όψιν θείαν της ωραιότητος σου νυν, αξίων προσκυνητήν γενέστε μεσόν. Και γάρος εν ψύχωση και φωνώ και προστίσομαι.
Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
Εν εσάτος αν συμφώνος ουρανός και η γη, ότι πρόκειται πάσιν ο παμακάριστος σταυρός, ο παγί σωματικός ετήθη Χριστός. Αυτόν ασπασόμεθα ψυχικώς αγκαλώμενη.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
Ο Τριάς της χαρακτήρς είναι ο μονάς τη μορφή. Πατέριε και Πνεύμα Υιομοδύναμος ένας, εν βουλή και θελήση και κράτους αρχή. Τον κόσμον σου φύλατε την ειρήνη βραβεύουσα.
Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
Πήραν όλος η Παρθένος μη ιδία άντρος, ασπορον δείκτης βρέφος άκραντων φέρει στο κετών, τον των όλων ποιητήν Χριστόν τον Θεόν. Αυτόν εκδυσόπισον ειρηνεύσε τα σύμπαντα.
Ακούσαμε από το ψαλτικό σύνολο «Μελωδούντες» το πανηγύριο σήμερα σε ήχο πρώτο. Μια ομάδα τροπαρίων που ανήκει στο υμνολογικό είδος των κανόνων. Ήταν η πρώτη οδή του κανόνα της σταυροπροσκύνησης. Η Εκκλησία τιμά και προθέτει σε προσκύνηση τον Τίμιο Σταυρό με ιδιαίτερη τελετή κατά την αυριανή Τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Κυριακή αυτή ονομάζεται Μεσονιστήσιμη, βρίσκεται δηλαδή στο μέσο της τεσσαρακονθήμερης νηστείας. Συνεχίζουμε με την καταβασία της σταυροπροσκύνησης, το «Ο Θεότατος προετύπωσε», ψάλλει ο εκλεκτός ιεροψάλτης και άνθρωπος Φώτης Κετσετζής, επί χρόνια πρωτοψάλτης στην Παναγία της Στίνου, τώρα διδάσκει την βυζαντινή μουσική στην Βοστόνη. Υπενθυμίζουμε ότι το υμνολογικό είδος που θα ακούσουμε στη συνέχεια ονομάζεται καταβασία, γιατί παλιότερα οι χοροί των ψαλτών κατέβαιναν από τις θέσεις τους στο μέσον του ναού και έψαλαν τους ύμνους αυτούς. Ο ήχος είναι επίσης πρώτος.
Ο Θεότατος προετύπωσε πόλεμος εις εν ερυθρά θαλάσσι, διαβίβασας Ισραήλ το σταυρό σου την υγράν πυράδλωτεμον. Ο δίν σι εξόδιον αναμέλπον Χριστέ ο Θεός. Επί σταυρούσε δυνατέ φωστήρο μέγας κατηδόν, τρόμο επαρθείς τας ακτίνας, συνέστηλεν έκρυψε πάσα δεκτήσεις ύμνησεν, εν φόβο την συν μακροθυμίαν και γαρεπλίστη η γη της εις εν έσεως. Τον τύπον του Θείου Σταυρού Ιωνάς εν κοιλία του κήτους τεταμένες παλάμες προδίε χάραξε και ανέφορε σε σωσμένος του θυρός τη δύναμη σου λόγε. Φλογώσε ως ο παιδας ρυσαμένος σάρκα προσλαβόμενος, ήλθες επί γης και εν σταυρό προσήλωθεις, σωτηρίαν ημίν εδωρείς ο Χριστέ, ο μόνος ευλογητός των πατέρων Θεός και υπερέν δόξος. Ενούμεν ευλογούμεν προσκυνούμεν τον Κύριον, χείρας εν το λακοβλήθης των λεόντων ποτέ, ο μέγας εν προφήτες σταυροειδός εκπετάσας, δανείλ αυλάβης εκ της τούτων, καταβρόσεως σε σωστέ, ευλόγων Χριστών των Θεών εις τους αιώνα. ιτεκούσα ασπόλος Χριστόν τον Θεόν ημών, τον εν σταυρό υψωθέντας αρκή, σε η πιστή ο πάντες αξίος, συν τούτον ειν μεγαλύνομαι.
Η τελετή της σταυροπροσκύνησης γίνεται στο τέλος της δοξολογίας και εκεί ψάλλεται το περίφημο τρισάγιο του Μανουήλ Χρυσάφη σε ήχο τέταρτο και μάλιστα στο παρακλάδι αυτού του ήχου που ονομάζεται Άγια. Επειδή ακολουθεί ακριβώς μετά την δοξολογία, πρέπει και η δοξολογία να ψαλεί στον ίδιο ήχο. Χρήστος Χαλκιάς, ο καλός συνεργάτης της εκπομπής, μας έστειλε την περασμένη εβδομάδα τον πρώτο στίχο της δοξολογίας σε ήχο Άγια.
Άγια, δόξα.
Αγαπητοί ακροατές του Cosmos FM 91,5 και της εκπομπής Άξιον Εστί, απόψε έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε τον καθηγητή Ιωάννη Πλεμένο, διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Cambridge της Αγγλίας, ο οποίος διδάσκει Εθνομουσικολογία στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, κύριε Πλεμένο, σας καλωσορίζω στο Άξιον Εστί. Μεγάλη μας χαρά που είστε μαζί μας απόψε.
Η χαρά είναι δική μου, κύριε Λαμπούση.
Το αντικείμενο της έδρας αυτής στην οποία διδάσκεται, η Εθνομουσικολογία, έχει τις ρίζες της, αν δεν κάνω λάθος, αναπτύχθηκε περισσότερο και πρώτα στην Αμερική.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα πώς αυτή η ειδικότητα έχει εξελιχθεί.
Βεβαίως. Όπως ακριβώς είπατε, είναι μια επιστήμη, αρχικά κλάδος της μουσικολογίας, η οποία γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αρχή ονομαζόταν συγκριτική μουσικολογία, με λίγα λόγια βασιζόταν στη σύγκριση μεταξύ διαφόρων μουσικών παραδόσεων του κόσμου, ούτως ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητές. Και στη συνέχεια αυτονομήθηκε και ονομάστηκε στην αρχή μουσική ανθρωπολογία, υπό την έννοια ότι αυτοί οι οποίοι την υπηρετούσαν πήγαιναν όπως τους ανθρωπολόγους σε διάφορες περιοχές του κόσμου, στην αρχή στις τρίτες χώρες, χώρες τρίτου κόσμου, για να συλλέξουν το υλικό τους. Και αργότερα πλέον οριστικοποιήθηκε ο τίτλος Εθνομουσικολογία, υπό την έννοια της μελέτης των λεγόμενων ethnic μουσικών, δηλαδή των παραδοσιακών μουσικών του κόσμου, και ονομάστηκε Εθνομουσικολογία. Θα ήθελα όμως να συμπληρώσω ότι σήμερα πλέον δεν αρκείται αυτός ο τομέας στη μελέτη των εξωτικών, ας το πούμε έτσι, μουσικών παραδόσεων, των μη δυτικών δηλαδή, αλλά καλύπτει και τη δυτική μουσική, την οποία μελετά.
Κάνατε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάκριση μόλις πριν, μη δυτικών μουσικών και δυτικών μουσικών, και γνωρίζουμε ότι στην πορεία της ιστορίας μερικές φορές έχουν αυτές οι μουσικές έρθει πιο κοντά και μερικές φορές έχουν έρθει πιο μακριά. Ιδιαίτερα τώρα, σε μια εποχή όπου βιώνουμε ότι το Ισλάμ έχει έρθει στο προσκήνιο και πάλι, αναρωτιέμαι αν στο τομέα της μουσικής υπάρχουν κάποια παραδείγματα της αλληλεπίδρασης λόγω της γυτνίασης Ισλαμικού πολιτισμού και Δυτικού πολιτισμού.
Ναι, κύριε Λαμπούση, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη και κέρια η παρατήρησή σας. Βεβαίως, στην ιστορία της μουσικής ας το πούμε έτσι, τη νεότερη ιστορία από το 18ο αιώνα και εξής, υπάρχουν κάποια παραδείγματα που θα λέγαμε εντάσσονται στην γενικότερη ιστορία της ελληνικής μουσικής, όπου έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση δυτικής και ανατολικής μουσικής. Θα αναφέρω μία περίπτωση του 18ου αιώνα, τους Έλληνες φαναριώτες, ηγεμόνες στις παραδουνάβιες ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας, σημερινής Ρουμανίας δηλαδή, οι οποίοι διορίζονταν από τους Τούρκους, ηγεμόνες εκεί, και οι οποίοι βρίσκονταν σε ένα γεωγραφικό μέρος, στη Ρουμανία, η οποία βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη πάνω από τα Βαλκάνια και συνορεύει αριστερά με την Αυστρία, Αυστρο-Ουγγαρία εκείνη την εποχή, και δεξιά με άλλες ανατολικές χώρες. Το 18ο αιώνα λοιπόν, οι φαναριώτες πράγματι αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα, το πώς δηλαδή να συνυπάρξουν πολιτισμικά και εν προκειμένου καλλιτεχνικά, μουσικά αν θέλετε, με τις δύο αυτές τάσεις. Πρέπει να σας πω ότι χρησιμοποίησαν πάρα πολύ σοφά τη θέση τους αυτή και απορρόφησαν στοιχεία και από τους δύο πολιτισμούς. Δηλαδή ξέρουμε από περιηγητές της εποχής ότι στα παλάτια τους χρησιμοποιούσαν μουσικούς από την Αυστρία που έρχονταν για να παίξουν κλασική μουσική, ιδίως σε χορούς που οργάνωναν, αλλά την ίδια στιγμή είχαν αναπτύξει και τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική στη λατρεία τους, επειδή ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι ηγεμόνες, αλλά είχαν αναπτύξει και την ντόπια μουσική, τη ρουμάνικη, η οποία είχε επιδράσεις από την κεντρική Ευρώπη και από τη Ρωσία, και γι' αυτό συνέδεσαν ένα πολύ έτσι πρωτότυπο και όμορφο μουσικό μοσαϊκό. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και ένα πρότυπο αυτή η φαναριωτική μουσική παράδοση για την εποχή μας, και να μας διδάξει και για πράγματα έξω από τον καθαρά μουσικό τομέα, όπως είναι η συνύπαρξη, η πολιτισμική γενικότερα συνύπαρξη δύο διαφορετικών παραδόσεων, όπως το Ισλάμ και ο Χριστιανισμός.
Σε ό,τι αφορά την καθεαυτού ευρωπαϊκή τετραφωνία, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες πότε ήρθε στην Ελλάδα και ποια ήταν η εξέλιξή της περαιτέρω?
Βεβαίως. Η τετραφωνία πρώτη φορά ακούστηκε στην Αθήνα με τον Όθωνα. Δηλαδή μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 1830, όταν η Ελλάδα πια είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, έχει φύγει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και έρχεται ο Όθωνας, ο οποίος συνοδεύεται στην αρχή από την μπάντα, την ορχήστρα που παίζει διάφορους ευρωπαϊκούς σκοπούς, και σε λίγο αποφασίζει να οργανώσει και μία τετράφωνη χοροδία με μαέστρο κάποιον Έλληνα, ο οποίος είχε σπουδάσει στη Γερμανία. Η πρώτη παρουσία της τετράφωνης χοροδίας στην Αθήνα έγινε ξαφνικά, χωρίς κανένας να το περιμένει, το Πάσχα του 1835, αν θυμάμαι καλά, στην λειτουργία. Πρέπει να σας πω ότι οι περιηγητές της εποχής, οι χρονογράφοι μάλλον, λένε ότι ο κόσμος σοκαρίστηκε, δηλαδή εξεπλάγει τόσο που αντέδρασε σχεδόν βία, δηλαδή απέτησε αμέσως μετά την λειτουργία να κατεβεί η χοροδία και να μην ξαναμετάσχει. Ήταν δηλαδή ένα άκουσμα πρωτόγνωρο για τους Έλληνες. Μετά από αυτό φτάνουμε πια στη δεκαετία του 1840, όταν ο Ιωάννης Χαβιαράς, ένας άλλος Έλληνας που είχε σπουδάσει στην Αυστρία, στη Βιέννη, συνθέτει μια τετράφωνη θεία λειτουργία, η οποία στην αρχή ακούγεται στις ορθόδοξες εκκλησίες της Αυστρίας, εξαπλώνεται στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν ελληνικές παροικίες, και κάποια στιγμή αργότερα, μετά τα μέσα του αιώνα, έρχεται σιγά σιγά και στην Αθήνα. Στην ουσία όμως πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι η τετράφωνη μουσική, θα λέγαμε, οριστικά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα πολύ αργότερα, δηλαδή το 1880 και μετά. Και βέβαια ποτέ δεν μπόρεσε να μπει στην Μητρόπολη των Αθηνών, παρά μόνο με μια εξαίρεση στις δοξολογίες που γίνονταν παρουσία των βασιλέων, οι οποίοι πράγματι ήθελαν την τετράφωνη μουσική.
Φίλες και φίλοι, υπενθυμίζουμε, ακούτε την εκπομπή Άξιον Εστί, στο μικρόφωνο Άγγελος Λαμπούσης, στον ήχο ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Συνομιλούμε με τον διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Cambridge της Αγγλίας, που τον καθηγητή Ιωάννη Πλεμένο, που διδάσκει εθνομουσικολογία στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, κύριε Πλεμένο, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, η οποία είναι λίγο γενική και γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να σταθείτε στα βασικά σημεία, τα οποία θα, και έτσι με έναν κάπως εκλαϊκευμένο τρόπο, αν γίνεται, γιατί έχουμε καθηγητές και μάλιστα έχουμε συνομιλήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή με πολλούς από αυτούς, οι οποίοι υπερεξειδικεύονται σε ορισμένο τομέα της ελληνικής μουσικής, ιστορικά εννοώ, και άλλος είναι πολύ εξειδικευμένος στην αρχαία ελληνική, άλλος στη βυζαντινή, άλλος στη νεότερη. Ωστόσο, θα θέλαμε έτσι μια γενικότερη εικόνα, αν μπορούσατε να μας δώσετε, για την συνέχεια, αν υπάρχει, της ελληνικής μουσικής μέσω της βυζαντινής και έως την σύγχρονη.
Ναι, κύριε Λαμπούση, και αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερώτημα που πιστεύω ότι απασχολεί αρκετούς Έλληνες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το ερώτημα αυτό θα έλεγα ότι απασχολούσε τους Έλληνες σχεδόν διαχρονικά. Δηλαδή έχω υπόψη μου έναν δάσκαλο της μουσικής των αρχών του 19ου αιώνα, τον Χρύσανθο από τα Μάδητα, ο οποίος δίδασκε στην Κωνσταντινούπολη τη βυζαντινή μουσική, όπως λέμε, και ο οποίος ρωτά σε ένα έργο του, άραγε τι είναι η ελληνική μουσική, δηλαδή η ελληνική μουσική της εποχής του, είναι παλαιά ή νέα? Και η απάντησή του ήταν, είναι η ίδια μουσική η οποία συνεχίζει να παράγεται διαμέσου των αιώνων. Με λίγα λόγια δηλαδή, ασφαλώς θα λέγαμε ότι η ελληνική μουσική έχει τις ρίζες της και τις αρχές της στην αρχαία Ελλάδα, μεταφέρεται στο Βυζάντιο. Εδώ είναι ένα λεπτό σημείο. Θα ήθελα να το προσέξουμε λίγο, το ίδιο και οι ακροατές μας, για να γίνει καλύτερα κατανοητό.
Παρακαλώ.
Δεν μεταφέρεται αυτούσια η αρχαία ελληνική μουσική στο Βυζάντιο, διότι ξέρουμε ότι ο χριστιανισμός είναι επιλεκτικός όσον αφορά την αρχαία ελληνική μουσική, που είναι ειδωλολατρική. Άρα λοιπόν επιλέγονται μερικά στοιχεία από την αρχαία ελληνική μουσική και περνάνε στο Βυζάντιο. Κάποια άλλα στοιχεία της αρχαίας ελληνικής μουσικής περνάνε ακόμα και στους Άραβες. Σε παρένθεση εδώ να σας πω ότι τον 9ο αιώνα ένας Άραβας φιλόσοφος, ο Αλφαραμπί, μεταφράζει αρχαίους Έλληνες αρμονικούς συγγραφείς, που γράφουν για μουσική δηλαδή, και περνάει αρκετά στοιχεία στην αραβική μουσική. Επανέρχομαι στα δικά μας, στην ελληνική μουσική. Ελαμβάνονται λοιπόν αυτά τα στοιχεία στο Βυζάντιο, μαζί όμως και με άλλες παραδόσεις, όπως η εβραϊκή μουσική, επειδή οι πρώτοι χριστιανοί, όπως ξέρετε, ήταν Εβραίοι, και το ψαλτήριο μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται κατά κόρον, και αναπτύσσεται αυτή η σύνθεση στη συνέχεια μαζί και με ανατολικά στοιχεία, επειδή το Βυζάντιο πια αποκόπτεται από τη Δύση και ουσιαστικά εδρεύει στην Ανατολή. Δηλαδή, όπως σας είπα και πριν, η αραβική μουσική έχει και αυτή αναπτυχθεί, έχουμε και τους Πέρσες, άλλη μεγάλη μουσική παράδοση. Γι' αυτό και στο Μεσαίωνα η βυζαντινή μουσική πορεύεται με όλη αυτή την γκάμα, θα λέγαμε, των παραδόσεων. Τώρα, το πρόβλημα που γεννάται και συνήθως απασχολεί τους ερευνητές αλλά και άλλους σκεπτόμενους ανθρώπους είναι τι έγινε στην Τουρκοκρατία, τη λεγόμενη Τουρκοκρατία. Εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι συνεχίζει αυτή η βυζαντινή παράδοση, η σύνθεση αυτή της ελληνικής, εβραϊκής και άλλης ανατολικής μουσικής παράδοσης που είπα νωρίτερα, η οποία εμπλουτίζεται με στοιχεία άλλα, δηλαδή οθωμανικά, τουρκικά, ας το πούμε έτσι, και φτάνει μέχρι το 19ο αιώνα, όταν η Ελλάδα ελευθερώνεται και ιδρύεται το νεότερο ελληνικό κράτος. Άρα λοιπόν θα είχα να πω στην απάντησή σας έτσι, σε γενικές γραμμές, ότι πράγματι μπορεί κανένας να εντοπίσει μία γραμμή που ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα, περνάει διαμέσου του Βυζαντίου, αλλά αυτή η γραμμή προφανώς, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν είναι ευθεία γραμμή. Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για μια γραμμή η οποία έχει τις καμπύλες της, καταλαβαίνετε τώρα, έχει τα ανεβάσματα, κατεβάσματά της, όχι με την έννοια της ποιότητας, αλλά με την έννοια, θα λέγαμε, της πορείας, του εμπλουτισμού της, περισσότερο ή λιγότερο από παραδόσεις, και φτάνει μέχρι την εποχή μας.
Φίλες και φίλοι, ήταν το πρώτο μέρος της συνέντευξης που μας παραχώρησε ο καθηγητής Εθνομουσικολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ της Αγγλίας, κύριος Ιωάννης Πλεμένος. Το δεύτερο μέρος της προηχογραφημένης συνέντευξης θα σας μεταδώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Στον ήχο για τη συνέντευξη ήταν ο Δημήτριος Γκατσιούνης. Στον ήχο σήμερα εδώ στο Cosmos FM, καθώς και στη ροή του προγράμματος, ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Επίβλεψη παραγωγής Στέλιος Τακεντζής, επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής και εφόσον θα απολαύσουμε τους εύζωνες αύριο, θα ακούσουμε τα 12 ευζωνάκια. Τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας, συρτός χορός, πάνω σε ένα αρκετά γνωστό σκοπό του νησιώτικου χώρου και των παραλίων της Μικράς Ασίας, που τον βρίσκουμε με μικρές παραλλαγές και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Ο ήχος είναι πρώτος. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Cosmos FM. Ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές. Και κυριότερα, συντονιστείτε αύριο στο Cosmos FM. Έχουμε ένα πολύ επιμελημένο πρόγραμμα που θα καλύψει με πυκνές και έκτακτες ανταποκρίσεις το μεγάλο γεγονός της παρέλασης. Καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά!
Κι αποφασίσανε στον πολεμό να πάνε Παναγιά μου να πολεμήσουνε. Στον πολεμό να πάνε Παναγιά μου να πολεμήσουνε. Φουρτούνα πιάνει Παναγιά μου, ξεσκίζει τα πανιά. Κάγια φουρτούνα πιάνει Παναγιά μου, ξεσκίζει τα πανιά. Δεν κλαίμε το καράβι, δεν κλαίμε τα πανιά, μόν κλαίμε τα ευζωνάκια Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά. Μόν κλαίμε τα ευζωνάκια Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά. Σημώσουμε κι όλα σου τα καντήλια. Παναγιά μου, θα στασιμώσουμε.